الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
آمين
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
آمين
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في اليمن، احقن دماءهم وداوي جرحاهم، واقبل منتهم في الشهداء وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس، ومع اللقاء 18. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyatu an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer
18. Ja. هو باب التطهير بتخليص النفس من الآفات، من الذنوب والمعاصي والزلات والمنكرات، وهذه تسمى التخلية. فتطهر نفسك أولا من الأضرار والأقدار والآفات، ثم المحور الثاني النمو والزيادة والبركة، وذلك بفعل الطاعات والمصارعة في الخيرات. فتحقق لنفسك التزكية ما بين تخلية وتحلية. كلمنا عن أهمية التزكية، ثم شرعنا في بيان وسائل تزكية النفس. ما هي الوسائل التي تحقق للإنسان تزكية النفس؟ وعددناها إجمالا بخمس وسائل. قلنا الأولى هي التوحيد الخالص لله رب العالمين، الثانية أداء الفرائض لله عز وجل، الثالثة أداء النوافل لله عز وجل، الرابعة تلاوة القرآن بتدبر، الخامسة بالتوبة النصوح. وبعد أن أجملنا الوسائل بدأنا في التفصيل والشرح والبيان. فرغنا من الوسيلة الأولى من التوحيد الخالص وكيف يؤدي إلى تزكية النفس، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الوسيلة الثانية وهي أداء الفرائض. فذكرنا بعض الفرائض وأثرها في تزكية النفس. تكلمنا عن الصلاة، تكلمنا عن الزكاة، تكلمنا عن الصيام. في هذا اللقاء مع فريضة الحج وبيان أثر هذه الفريضة في تزكية النفس، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition und das Verständnis von der Erziehung der Seele gesprochen. Und wir sagten, es dreht sich eigentlich um zwei Teile, nämlich es gibt einmal den Teil der Reinigung der Seele. Das heißt, dass die kompletten schlechten Eigenschaften von dir, die schlechten Eigenschaften, schlechten Taten von dir, dass das Herz davon reinigst. Und diesen Prozess nennt man At-Tachliya. At-Tachliya, also das Herz von all den schlechten entfernst. Und daraufhin kommt dann der zweite Prozess, nämlich An-Numu, das Mehren als Jeder, Wal-Baraka und der Segen, dass du dir das Herz füllst mit den guten Taten, dass du wetteiferst zum Guten, und diesen Prozess nennt man wiederum At-Tahliya. Wir haben über die Wichtigkeit der Erziehung der Seele gesprochen und weiterhin sind wir zum nächsten Thema rübergegangen, nämlich über die Mittel und Wege, wie wir unsere Seele erziehen können. Wir sagten, es gibt fünf Punkte oder fünf Bereiche, wie man die Seele erziehen kann. Zunächst einmal At-Tawhidu al-Khalis, das ist der wahrhaftige Monotonismus. Und der zweite Teil ist die Pflichten erledigen. Der dritte Teil ist die freiwilligen Taten erledigen und daraufhin den Koran lesen mit Tadabbur, mit Begreifen, Verstehen. Und der letzte Teil ist At-Tauba Nasuha, das ist die wahrhaftige Reue zu Allah Azza wa Jal. Nachdem wir die fünf Punkte erwähnt haben, haben wir die einzelnen Punkte angefangen zu erklären. Den ersten Punkt haben wir bereits hinter uns gebracht, wie wir mit dem Tawhid an sich die Erziehung der Seele erlangen können und bekommen können. Und in den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Pflichten zu sprechen, wie sie die Erziehung der Seele bewirken. Wir haben ein paar Pflichten genannt, die zum Beispiel das Gebet und die Zakat. Und im letzten Vortrag haben wir über das As-Siyam, das Fasten gesprochen. Und heute, inshallah ta'ala, reden wir über die Pilgerfahrt.
الحج ركن ركين من أركان الإسلام وفريضة عظيمة من فرائضه، وهي الفريضة التي جمعت جميع الحقوق، جمعت حق الله وحق الخلق وحق النفس. فقد ذكرت فيما مضى في بيان ترتيب أركان الإسلام أن هناك حكمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. قلت أن هذا الترتيب له حكمة. الحكمة أن الركن الأول من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا، وبيان للوسيلة التي تحقق لنا هذه الغاية. ففي قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله بيان للغاية من الخلق، أي المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، وهذه غاية الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وده مفهوم الشق الأول من الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. يجي السؤال: كيف أعبده؟ ما هي الوسيلة التي أحقق من خلالها العبادة؟ فيجي الشق الثاني من الركن الأول: وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى بيان للغاية والوسيلة. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذا قال أهل العلم: شروط قبول العمل بعد الإسلام: أول حاجة الإخلاص، ثم المتابعة للنبي، اللي هي كلمة الإخلاص، اللي هي الركن الأول. لأن الإخلاص أن تفعل الفعل وتقول القول ابتغاء مرضات الله، هذه الإخلاص، يعني تشهد أن لا إله إلا الله، يعني كل أنواع العبادة لا تكون إلا لله. الشرط الثاني المتابعة للنبي: وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والتسليم. لذلك قال عليه الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والتسليم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. قال هذا بعد أن قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن الركن الأول من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا، وبيان لوسيلة تحقيق هذه الغاية. يجي السؤال: علمت الغاية من خلقي ووسيلة تحقيق الغاية، فلا بد أن أكون على علم بالحقوق المناطة. أي الحقوق أبدأ بها؟ وما هي أنواع الحقوق؟ ده في بقية أركان الإسلام بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Die Pilgerfahrt, meine lieben Geschwister, ist eine Säule des Islams, eine gewaltige Pflicht, in der die kompletten Rechte beinhaltet sind, nämlich das Recht von Allah Azza wa Jal, das Recht der Geschöpfe und das Recht der eigenen Seele. In der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die besagt, wo er uns erklärt, wie viele Säulen der Islam hat, nämlich fünf. Er sagt, der Islam wurde auf fünf aufgebaut und hat die einzelnen Säulen genannt. In dieser Reihenfolge gibt es eine Weisheit. In dieser Reihenfolge gibt es eine Weisheit. Die erste Säule ist Ash-Shahada, das Glaubensbekenntnis. Und diese Glaubensbekenntnis zeigt uns eigentlich das Ziel unserer Erschaffung. Nämlich, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eigentlich das Ziel der Geschöpfe. Nämlich, dass wir Allah azza wa jalla alleine anbeten und niemand neben ihm beigesellen sollen. Und das ist das Ziel für jedes Geschöpf, das Allah Azza wa Jal erschaffen hat. Wenn wir uns die Frage stellen sollten, aber wie sollte ich Allah Azza wa Jal anbeten, dann kommt der nächste Teil von diesem Glaubensbekenntnis, nämlich, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Prophet oder sein Gesandter ist. Und das ist dann letztendlich der Weg, wie wir diesen At-Tawhid erreichen können, nämlich nur mit dem, was der Prophet uns gebracht hat, sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen ist auch eins der Bedingungen, damit eine Tat von jemandem angenommen werden kann, zunächst einmal Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Und die Aufrichtigkeit ist, dass egal was du tust es nur, um Allahs Zufriedenheit zu erreichen und nichts anderes. Das ist Al-Ikhlas. Und der zweite Teil ist Mutaba'atun Nabi, nämlich die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stets und immer davor gewarnt, dass wir neue Anbetungsarten erfinden. Al-Muhdathat oder Al-Bid'ah ist etwas Neues zu erfinden, Erneuerungen. Und er sagt immer, derjenige, der etwas Neues erfindet, was nicht von mir ist, der ist im Unglauben gefallen. Und er hat mehrere Überlieferungen, die das ebenfalls das besagen. Er sagt weiterhin, noch weiterhin, jeder von meiner Umma wird den Paradiesgarten betreten, außer derjenige, der sich weigert. Sie fragten ihn. Und wer weigert sich? Dann sagten er, derjenige, der mir befolgt, der betritt das Paradies, und derjenige, der mir nicht befolgt oder mich nicht befolgt, der weigert sich. Und weiterhin sagt er ihm ebenfalls diesen Satz, den jeder Prediger im Freitagsgebet auch sagt, nämlich, dass jede Erneuerung eine Irreführung ist und jede Irreführung ist im Höllenfeuer. Und daraufhin sagt er, ihr müsst euch an unsere oder an meine Sunna festhalten und an die Sunna von Al-Khulafa Ar-Rashidin, die nach mir kommen, die rechtschaffenen Personen nach mir kommen, und auf ihnen beißen, so als würdet ihr auf eine Kohle beißen, auf seine Sunna. Nein.
بعد أن عرفنا الغاية من الخلق والوسيلة، الركن الأول من أركان الإسلام، نبدأ نسأل ما هي الحقوق المناطة بنا حتى نقوم بأدائها وما أنواعها. فنجد أن الحقوق أعلاها حق الله ورسوله. نزال من الأخير الياس، بارك الله فيك. أول حق، حق الله أعلى الحقوق، ثم يأتي حق الخلق، ثم حق النفس، ثم حق النفس. على هذا الترتيب، أول حق حق الله، يليه حق الخلق، يليه حق النفس. فعشان كده بعد أول ركن جاء وإقام الصلاة لأول حق، وحق الله تعالى، والصلاة هي حق الله لأنها الصلة بين العبد وربه. فنبدأ بأول الحقوق. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هنا ربما يأتيك إشكال وأنت تقرأ في نصوص السنة في باب الأولية، فتجد أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضي الله يوم القيامة في الدماء. فينثور عندك إشكال، كيف نوفق بين الحديثين؟ يعني الأول قلنا أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وهنا أول ما يقضي الله في الدماء، فكيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع واضح بين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: أما الأول فهذا فيما بينك وبين ربك، يعني في علاقة العبد بربه أول عمل الصلاة، أما في علاقة العبد بالخلق بأول عمل الدماء، الدماء القتل، نسأل الله السلام. يعني أول عمل في حقوق الخلق يسأل عنه العبد الدماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما، نسأل الله السلام. عشان كده رتب الله تعالى على قضية القتل العمد بدون وجه حق الغضب واللعن والعذاب الطويل في النار والعياذ بالله. غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب نارا خالدا فيه. قالوا الخلد هنا طول المدة إلا أن يستحل، فإن استحل القتل خلد في النار باتفاق، لأن الاستحلال ردة وكفر والعياذ بالله. فعشان كده أول ما يسأل عنه العبد من حقوق العباد إيش؟ الدماء. إنما من حقوق الله أول حاجة الصلاة. يبقى إذن بدأنا بأول حق بعد الشهادتين إقام الصلاة، بعد كده عندنا حق العباد، حق الخلق علينا، فقال: وإيتاء الزكاة. لماذا؟ لأن زكاة المال هي حق الخلق، حق الفقير وابن السبيل الغارم المؤلفة قلوبه في سبيل الله، دي كلها حقوق الخلق، ودي حق مفروض في المال. إن بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجر، فنبدأ نخرج حقوق العباد. بعد كده عندي حق النفس، قال: وصوم رمضان. لأن صيام رمضان حق للنفس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فده حق النفس، تقوى النفس وتهذيب النفس إلى آخره. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سبه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام ده حق للنفس، تزكية للنفس. يجي الحج ليجمع تلك الحقوق جميعا، حق الله وحق الخلق وحق النفس. لذا جعل أخيرا عند الكمال وعند الاستطاعة وفي العمر مرة. فين حق الله في الحج؟ وأتم الحج والعمرة لله، نفرض. فين حق العباد في الحج؟ الهدي. المتمتع والقارن بيذبح شاة توزع على فقراء المسلمين في العالم كله، وإن وقع في محظور من محظورات الإحرام على فدية ذبح شاة تقسم على فقراء الحرم، فده اسمه حق الخلق في هذه الفريضة. حق النفس فين؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية وتزكية، وده الموضوع بتاعنا، أثر الحج في تزكية النفس، نشير إلى ذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Das höchste Recht ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Der nächstkommende Recht ist das Recht von den Geschöpfen. Und das nächste Recht ist das Recht der eigenen Seele. Und aus diesem Grund ist der zweite Säule Iqam as-Salat, das Gebet. Aus dem Grund, weil das ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn mit dem Gebet an sich wird damit eine Verbindung zwischen dir und Allah azza wa jal aufrecht erhalten. Und abgesehen davon hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Das erste, wofür ein Diener Yawmul Qiyamah bestraft wird oder abgerechnet wird, ist das Gebet. Ist das Gebet gut gewesen, werden all seine weiteren anderen Taten gut sein. Ist das Gebet schlecht, werden all seine anderen Taten schlecht sein. Und eine weitere Überlieferung, die gesagt wird, ist ebenfalls, dass das Erste, wofür Allah Azza wa Jalla jemanden abrechnet, ist, wenn er jemanden getötet hat. Wenn er jemanden getötet hat. Wie kann man diese beiden Überlieferungen zusammenbringen? Einmal sagt er, das erste, wofür jemand abgerechnet wird, ist das Gebet. Und im anderen sagt er, dass jemand tötet, ist das erste, was abgerechnet werden wird, Yawm al-Qiyamah. Die Antwort ist einfach. Die Gelehrten sagen, im Bereich des Rechts zwischen dir und Allah Azzawajal wird das Gebet als erstes abgerechnet. Und im Bereich des Rechts der Diener wird als erstes geguckt, wer jemanden getötet hat. Ist eines der gewaltigsten Strafen, und diejenigen, die jemanden bewusst töten, sie werden den Zorn Allah Azzawajal, und er wird sie verfluchen haben, und er wird sie im Höllenfeuer für eine lange Zeit drin lassen. Der dritte Teil ist natürlich hier das Recht der Diener, und deswegen ist es ebenfalls als Zakat, die Spende. Das ist das Recht der Diener, weil sie das Geld von anderen Leuten oder reichen Leuten zu ihnen kommen wird in einem bestimmten Anteil. Der vierte Punkt ist hier das Fasten. Das ist das Recht der Seele. Wie Allah Azzawajal im Heiligen Koran gesagt hat, für euch wurde das Fasten vorgeschrieben, wie für diejenigen vor euch, so dass ihr gottesfürchtig sein möget. Das heißt, die Gottesfurcht ist ebenfalls eine Erziehung der Seele, die man bekommt. Und der Prophet Muhammad sallallahu hat weiterhin mehrere Überlieferungen gesagt, wo er uns sagt, wenn wir mit jemandem, wenn er uns beleidigt oder irgendwas Streit sucht, dann sagen wir, ich bin ein Fastender, und man soll nicht darauf antworten. Das heißt, es ist eine Erziehung der Seele, und deshalb ist ebenfalls ein Recht der eigenen Seele. Und die Pilgerfahrt ist gekommen als letztes, damit sie all diese Rechte in sich einsammelt. Wenn wir die Pilgerfahrt verrichten, haben wir all die drei Rechte drinnen. Das erste Recht gilt für Allah Azzawajal, wo Allah sagt, du atimul Hajj wal Umrah lillah, verrichtet die Pilgerfahrt und die Umrah für Allah Azzawajal. Das heißt, diese Säule an sich ist ein Recht für Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das Recht für die Diener oder gilt oder wird genommen aufgrund von Al-Hadi, nämlich Schlachtopfer, was man, wenn man in gewissen Arten der Pilgerfahrt verrichtet, muss man Al-Hadi, also ein Schaf schlachten und auf die Armen verteilen. Oder wenn jemand eine Pflicht in der Pilgerfahrt nicht erledigt hat, dann wird er ebenfalls dafür oder muss eine Fidya schlachten, also ein Tier schlachten und auf die Armen verteilen. Das ist dann nämlich dieses Recht auf der Diener in der Pilgerfahrt. Und das Recht für die eigene Seele ist, wie Allah Azzawajal im Heiligen Koran sagt, derjenige, der die Pilgerfahrt verrichtet, dort gibt es kein unnützliches Gerede, kein Quatsch erzählen, kein Frivler, und auch keine Streitigkeiten sollten im Hajj getan werden. Und das ist ein Zeichen der Erziehung der eigenen Seele und damit auch ein Recht oder für die Seele. Na.
أول أثر لفريضة الحج في تزكية النفس أن أداء فريضة الحج فيه معنى من معاني الاستجابة لأمر الله تعالى وتنفيذ أوامره. على مائدة سورة الحج في الآية 27 وما بعدها قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خلي بالنا هنا من اللفظة ولله على. اللام دي في لغة العرب تسمى لام الإيجاب والإلزام، وتم التأكيد بحرف الجر على. يعني ما أقول لك مثلا فلان له علي كذا، له علي يعني واجب ملزم، حسام له علي 1000 يورو، يعني ايه؟ يعني ده دين واجب الأداء والسداد. فعندما يقول رب العزة جل جلاله ولله على الناس، أي يجب على الناس أداء هذه الفريضة لله الواحد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا على الناس هنا عموم إلا ما تم تخصيصه كالعبد والصبي الصغير، لأن بالنص ليس على العبد حج، كذلك ليس على الصبي الصغير حج ما دام دون الحلم، لأن من شروط صحة العبادة بعد الإسلام البلوغ. فإذا الصبي يخرج من العموم الموجود ده. كذلك العبد ليس عليه حج، لأن أمر العبد بيد سيده ليس مالكا لأمر نفسه، في باب العبودية أو الرق، فليس عليه حج. إذن ولله على الناس، أي كل من توافرت فيه الشروط من الناس سواء الرجال أو النساء، حج البيت من استطاع. والاستطاعة في الحج بالنسبة للرجال القدرة البدنية والقدرة المالية، لازم يكون عنده صحة عشان يتمكن من أداء النسك، ولازم يكون عنده مال يتمكن من خلاله السفر للحج ويترك نفقات لأهله أثناء سفره. المرأة يزاد على الشرطين شرط المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. يا عم الشيخ بنسمع بيقولوا الرفقة الأمينة، لا دليل، مخالفة للنص. طب واحدة حجت هذا الحج بدون محرم، ما حكم حجها؟ الحج صحيح مع اسم المخالفة، لكن اللي لسه هتروح ما نقول لها لا يجوز، إنما اللي راحت قبل كده خلاص الحج، لأنها أدت الفرض، لكن آثمة للمخالفة. طب غيرها بقى لسه ما راحتش، ما تروحش، ليس عليك حج إلا بالمحرم، ما في محرم امكثي في بيتك فلا حج عليك، وأنت مأجورة وأنت في بيتك. لماذا؟ لأنك غير مستطيعة. والحج شرطه الاستطاع، من استطاع إليه سبيل. إذن أول أثر من آثار تزكية النفس في هذه الفريضة إن فيها معنى الاستقامة، الاستجابة لأمر الله الواحد، أداء الفرض، الالتزام، هذا تزكية للنفس. إن ده دليل على إيه؟ أن النفس مؤمنة تقية نقية تسمع الأمر عن الله أو عن رسول الله فتقول سمعت وأطعت. ما هي دي التزكية؟ نمو، تربية وإعداد. ثم ماذا بعد أن يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه؟
نعم. Und in der Pilgerfahrt an sich gibt es eine Sache, die ebenfalls für die Erziehung der Seele auch bewirken kann. Nämlich Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in Surat Al-Imran, er sagt, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben, wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Im Arabischen ist hier geschrieben, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. Das heißt, jeder Person, النَّاس sind hier die Menschen gemeint, das heißt, egal ob Frau oder Mann, diejenigen, die die Bedingungen der Pilgerfahrt erfüllen, sollen hier diese Pflicht auch erledigen. Das heißt, Allah Azza sagt hier, man istata'a ilayhi sabila, derjenige, der die Möglichkeit hat, dies zu tun. Und al-istita'a an sich ist können, die Macht besitzen, es zu erledigen, zu machen. Heißt hier, dass man körperlich in der Lage ist und dass man die finanziellen Mittel besitzt. Jemand, der kein Geld hat, kann natürlich die Pilgerfahrt nicht unternehmen. Und für die Frau selbst ist eine weitere Bedingung, dass sie... Für die Frau gibt es eine weitere Bedingung, nämlich ein Mahram muss vorhanden sein, entweder Bruder oder Vater oder jedenfalls ein Mahram muss vorhanden sein, damit sie die Hajj machen kann. Und viele Frauen fragen den Schir daraufhin, ja Schirna, kann ich mit einer Gruppe zum Beispiel die Hajj, die Pilgerfahrt machen, weil ich habe keinen Mahram, ich bin nicht verheiratet oder mein Mann ist tot oder verstorben, eher gesagt. Darf ich trotzdem die Pilgerfahrt machen? Natürlich sagen wir hier nein, aus dem Grund, weil die meinen dann im Endeffekt, es ist sicher, weil da geht keine Frau, da ist sicher, weil du bist in einer Gruppe. Aber trotzdem ist diese Vorgehensweise steht gegen der Überlieferung von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die besagt, dass eine Frau nur mit einem Mahram reisen darf oder die Pilgerfahrt unternehmen kann. Und wie steht es mit der Frau, die das bereits getan hat? Ist ihr Pilgerfahrt richtig? Der Sheikh Hafizullah sagte gerade, ja, ihre Pilgerfahrt ist zwar richtig, aber natürlich getan oder erledigt oder verrichtet mit der Sünde, für die sie auch ebenfalls Yawm al-Qiyamah bestraft werden wird, wenn Allah will. Das heißt, für die Frau, die kein Mahram hat, heißt das im Endeffekt, wenn du die Absicht hast, du willst ja gerne machen, das willst du gerne, aber kannst du nicht. Und deswegen, wenn du es nicht machst, wirst du dafür ebenfalls belohnt. Das heißt, man sollte nicht sich zwingen, etwas zu machen, was er nicht machen kann. Und was wir vorhin gesprochen haben, der Punkt, warum diese Pilgerfahrt an sich als eine Art Erziehung der Seele bezeichnet wird, ist aus dem Grund, weil wir machen ja die Pilgerfahrt eigentlich nur, wir geben so viel Geld aus, um hinzufahren oder hinzufliegen, aus dem Grund, weil wir an Allah glauben, weil wir wollen das erledigen, was er uns befohlen hat. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du eine Seele, eine mit Glauben besitzt und du sagst, Samiatu wa Atat, ich habe gehört und ich gehorche und du tust letztendlich diese Pilgerfahrt. Ja.
Al-Athar al-Thani min Athari al-Hajj fi Tazkiyat al-Nafs أن من عزم على الحج يمنع من مجرد التفكير في المعصية، سبحان الله، حتى التفكير في المعصية لا يجوز. شفت قد إيه تزكية النفس؟ قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، سورة الحج 25. ومن يرد فيه، أي في البيت الحرام، بإلحاد بظلم، أن يتعمد ويعزم على ظلم الآخرين حتى وإن لم يفعل يأسف. لأن احنا عندنا مراتب القصد في الإنسان يا إخوة 5 مراتب، 3 منها لا ثواب ولا عقاب إلا بباب الخير فقط، ومرتبتان منهما بيكون فيهما الثواب والعقاب. يبقى أنا عندي 5 مراتب للقصد في الإنسان. أول مرتبة بنسميها خاطرة النفس، خاطرة يقول لك الخواطر، يعني خطر على بالي أمر من الأمور سواء كان طيبا أو كان غير طيب. غير طيب، خطر في بالي ان انا اغتاب حسين اللي واقع جنبي ده واتكلم عنه بصوت، دي جوه الايه، خطره في النفس فقط. او خطر في بالي ان انا اروح ازور حسام في الله، يبقى الخطره قد تكون في الخير كما تكون في الشر، فدي اسمها الخطره، اول مرتبه من مراتب الايه، القصد في الانسان. الخطره مرت عليا فبدات اقف معها واخد وادي، فننتقل للمرتبة الثانية، حديث النفس، بقى في حديث جوايا، بدأت أفكر هقول عنه إيه، أسيء إليه إزاي، بدأت جوايا ده كله في النفس. أو في الناحية الثانية في الخير، بدأت أفكر مين اللي هيوديني، طب أتصل مين يوصلني، بدأت أتكلم مع النفس كده، وإمتى الوقت المناسب. فبدأنا في حديث النفس، ارتقينا شوية فهممت على الفعل، يبقى الهم 3 مرتبة، هي هم أن يفعل، هم أن يتكلم. الهم هنا من فضل الله علينا إن الثلاثة دول، الخطيرة والحديث والهم، الإنسان لا يعاقب عليها، إنما قد تؤجر على الخير فيها. إزاي؟ حديث النبي، فإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة. فأنا لما هميت أزور حسام في الله وما زرتش، اتكتبت حسنة. طب التانية بقى، أنا هميت بالمعصية إن أنا أتكلم عنه، خلي بالك منه، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. يا الله على الفضل، يعني أنا هممت بسوء لكن ما فعلت. ردعاني رابع، الخشية من الله تعالى. قلت في نفسي اتق الله يا أخي، هداك الله ليه؟ ده راجل عمال يترجم لك وقاعد بيكتب بالقلم الأصفر البرتقاني أهو، وحتى بينسى كوباية الشاي لما تبرد وعايز تكتبه يا راجل. ها؟ آه فأنت هي ماشي خطاب فتكتب حسنة. الله أكبر. طيب، فإذا وإذا هم بسيئة فعملها، عملت كتبت سيئة واحدة ويغفرها الله لمن يستغفر. الله أكبر. يبقى عندنا مرتبة الخاطرة، حديث النفس والهم، الإنسان لا يعاقب. احنا اتكلمنا في ده كثيرا عشان بننبه معظم المشكلات اللي بتأتينا في هذا الباب، زي الوساوس، وتجد الناس خايفة وقلقانة وربما اضطلب الاكتئاب والعلل والأمراض بسبب عدم العلم. نقول له لا، كل دول ما فيش عليهم عقاب، لا تقلق، انتهي ولا تسترسل، لا تلتفت. حديث النفس والخاطرة اللي تسبقه اللي قبل منه، وكذلك الهم اللي بعده، لا عقاب، وده من فضل الله علينا. فتريح نفسك بقى، ما تقعدش بقى كل شوية ايه تعمل لي القلق ده، ودايما مهموم شوف حديث النبي، إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يبقى طول ما هو جواك لا عقاب، ما دام ما اتكلمتش، ما دام ما عملتش. ثلاث مراتب ولا عقاب أبدا. طيب، الهم زاد شوية بقى عزم، دي المرتبة الرابعة. عزم يعني ايه؟ يعني انا قلت هزور حسام، اتصلت بابو يونس، السلام عليكم، تجي لي الساعة كذا هزور حسام، حاضر انا خارج من البيت اهو، ده اسمه عزم. يبقى بدأت اخد الوسائل اللي تمكنني من الفعل، خلاص، او هتصل بابو يونس عشان يجي نقعد، هقول له هكلمك عن حسام، التانية الوحشة بقى هنغتاب، ماشي كده، ده اسمه العزم. العزم ارتقى بقى القصد، اللي هو اخر مرتبه، اللي هو النيه بقى، اللي فيه قال النبي انما الاعمال بالنيات. فالعزم والقصد كسب يؤاخذ عليه الانسان. اضرب مثال يقرب المعنى ده في العزم والقصد. واحد لص، تمام، خطرت له يجي يسرق المسجد، في مروحه حلوه اهي ما شاء الله تبارك الله، تعمل لها يجي 200 يورو، هروح كده المسجد واسرق، تمام كده ماشي. فبدأ ياخد ويدي وخلاص، حديث نفس ارتفع للهم، عزم خلاص، خرج من البيت، ادي العزم اهو بقى اللي هو اللي هيحاسب عليه، خرج من البيت ومشي رايح طريقه للمسجد، ارتقى او وصل للمسجد بقى قاصد. فجأة عربيه الشرطه يا محمود، وي وا وي وا وي وا وي وا جري، هو ما سرقش، لا سرق، معاقب على السرقه. ليه؟ لانه امتنع لسبب قاهر، لكن هو كان ركب، خد العده، وكمان كان جايب البتاع اللي يغطي وشه عشان عارف ان في كاميرات مراقبه في الطريق، فلابس لي الزونت ده ولابس نظارات قافله وشه وحاطط كمامه، يعني الواد عشان حتى لو جه عند الكاميرا ما نعرفوش، وخد كل الاسباب، او جاب شرابه ولبسه في وشه، او القناع وحطه ورايح، اللي منعه سبب قاهر، او راح عند المسجد لسه هيفتح، لقى الحاج محمود داخل المسجد، مرحبا، مالك عامل لسه من ايه؟ لا انا مريض، انا ما سرقت المروحه، لا سرق ده كسر، وصلت كده؟ فده العزم والقصد، يحاسب عليه الانسان. ففي الحج كده عزم وقصد دون فعل بمعصية آثم، فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا رب سلم، شوف العذاب سماه أليم. فدي تزكية للنفس وتربية، إن في الحج حتى مجرد التفكير في المعصية مش موجود، واللي منكم راح الحج يعلم هذا جيدا. بالعكس، ده انت بتنسى الايام. عند لما رحنا الحج اكثر من مره 2008 و2000، والله العظيم كنا بننسى احنا النهارده ايه. انت مشغول بالنسك، لا عارف اليوم ولا التاريخ ولا عارف اي حاجه خالص. فضلا انك تفكر في معصية او في مخالفة. فالحج اذا تزكية للنفس، المقام ضاق جدا، والحج ده محتاج وقفة غير الوقفة، ده الوقفات عشان نتكلم عن اثر التزكية. وطبعا انا على سفر في نهاية هذا الاسبوع، فان قدرت لنا حياة وكتبت لنا عودة ولقاء هنواصل، فان كانت الثانية لا تنسونا من دعوة صالحة بمغفرة الذنب والرحمة. فالأجال كما تعلمون، الموت يأتي بغتة، فربما لا نلقاكم في لقاء آخر في مثل هذا المجلس، فلا تنسونا من دعوة صالحة. فإن كتبت لنا حياة وعدنا نواصل مع أثر هذه الفريضة، فريضة الحج، في تزكية النفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Der zweite Einfluss der Pilgerfahrt auf die Erziehung der Seele ist in der Aussage Allah Azza wa Jalla, der sagt, wer aber beabsichtigt, dort etwas Abwegiges zu Unrecht zu begehen, den werden wir von einer schmerzhaften Strafe kosten lassen. Es heißt, übersetzt in der deutschen Sprache, man darf während der Pilgerfahrt nicht darüber nachdenken, etwas Schlechtes zu unternehmen. Allein der Gedanke, dafür wird man in der Pilgerfahrt oder während der Pilgerfahrt ebenfalls... Inshallah, bestraft. Und der Sheikh Hafidhullah hat gerade einfach mal erklärt kurz, welche Stufen wir haben bezüglich der Gedanken. Das heißt, es gibt fünf Arten. Nämlich die erste Art ist, wir haben einen Gedanken, egal welchen. Entweder Gutes oder Schlechtes. Ich überlege gerade, ich gehe Abu Yunus besuchen. Oder ich werde Abu Yunus schlecht über ihn reden. Einmal gute Tat, einmal schlechte Tat. Und Allah Azza wa Jal wird dich für beide Gedanken nicht bestrafen. Der zweite Punkt ist das Gespräch zwischen deiner Seele. Gibt ein Gespräch. Soll ich Abu Yunus jetzt wirklich über ihn schlecht reden? Soll ich nicht über ihn schlecht reden? Was wäre, wenn? Es ist ein Gespräch zwischen dir und deiner Seele. Für diese Tat, egal ob gut oder schlecht, wird Allah Azza wa Jal dich ebenfalls nicht bestrafen. Und im dritten Teil ist, du hast dich innerlich schon quasi entschieden, die Tat zu erledigen. Das heißt, du hast im Kopf, ich werde es machen. Im Endeffekt wirst du für diesen dritten Punkt auch nicht bestraft, unabhängig davon, ob du es getan hast oder ob es gut ist oder schlecht ist. Jetzt kommen wir zu den beiden letzten Punkten, wo du wirklich dafür bestraft wirst, nämlich Al-Azm. Al-Azm ist, wenn du jetzt gehst und sagst, okay, ich werde es jetzt durchziehen. Das heißt, das Ganze wird sich in Taten entwickeln, nämlich du bereitest dich vor, du rufst ihn an, aber Jungs, wir wollen uns kurz treffen, oder du gehst hin, besuchst ein Taxi. Das heißt, du tust die Gedanken quasi umsetzen. Und dafür wirst du letztendlich bestraft. Und wenn du dann dort bist, was du erledigen willst, das ist die Absicht, Al-Qasd. Für die letzten Teile hier wird man letztendlich bestraft, aber für die ersten drei, die im Kopf sich befinden oder im Herzen, je nachdem wo, wird der Mensch nicht bestraft. Aber in dieser Ayah sagt Allah Azza wa Jal, dass wir während der Pilgerfahrt nicht über was Schlechtes denken dürfen. Dafür würden wir bestraft. Und deswegen wissen wir alle, derjenige, der bereits die Pilgerfahrt unternommen hat oder verrichtet hat, man hat gar keine Zeit dafür, über Schlechtes zu reden, sondern man ist total voll beschäftigt dabei, die Hajj korrekt zu erledigen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
بعد قليل إن شاء الله في مسجد بلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.